Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Под вътрешно-политическите процеси, които анализирахме от началото на предаването, сега ще си говорим за Европа и още това, което се случва в Европа, разбира се, как ще достигне и ще се отразили и на България. Говорим си с Весела Чернева, съвет за външна политика, говорим си с Димитър Гърдев, дипломат и експерт по международна сигурност. Здравейте, добре дошли в студиото.
Здравейте.
Каталуния обяви независимост от Испания и това като че ли отвори духа от бутилката, госпожо Чернева. Може ли да се прогнозира това, което се случи? Защото светът и Европа изглеждаха изненадани.
От днешна гледна точка, вероятно трябва да кажем, че това беше логична развръзка на едни усилия, които текат от доста години. Една група политици в Барселона направиха това своя кариера и своя средство за да останат завинаги на власт и превърнаха един спор за това кой колко данъци отдава за преразпределяне към Мадрид в национална кауза и в в радикализиран национализъм, което в крайна сметка е духа от бутилката, може би, за който и говорим.
Господин Гърдев, можеш ли да се прогнозира това, което се случи, и веднага почваме за последиците, последствията за цяла Европа?
Да, както госпожа Чернева каза, това беше един процес, който не е от вчера, то е доста дълго време, някъде от около 2000-та година, почти има 15 години, с променлив успех, но по принцип имаше и такива гласувания 2014 година. Вярно, наистина тогава не беше обявено като референдум, но бяха обявени като просто допитване. Но това, което наистина беше изненадващо в сегашния случай, е искането за отделяне от Испания, за обявяване република. До тогава бяха водени такива борби с политически средства за повишена автономия, за извоюване на някакви права. Това, което ми направи на мен силно впечатление, е, че вижте как се развиха събитията. На 8 септември влизат депутати в каталунския парламент, дават една гласуват една резолюция, с която обявяват само след 3 седмици референдум. Бързо и спешно. Карлес Пуждемон сваля възрастовата граница, позволява на 16 годишни младежи вече да гласуват. Бързо и спешно, за да нямаме дебат и за да нямаме различни гледни точки. Това е бързо и спешно. Постави Испания и Мадрид също в една ситуация на една напрегнатост, на бързо и спешно изпращане на националната гвардия. Това са части извън полицейската структура на Нина Каталуния. И пак така набързичко обясниха как с тази независимост може и да излязат от Европейски съюз, но понеже са изпълнили всичко условие, бързо ще ги приемат, което няма как да се случи. И тук са вече последствията.
Последствията и политическото изтрезняване от тази
еуфория. Аз мисля, че точно това наблюдаваме. Защото след референдума, който, трябва да го кажем ясно и точно, не беше законен. Виждаме как трябваше да бъде обявена независимостта в срок от 48 часа, но вече мина един месец, в който каталунския лидер подписа декларацията за независимост, но не я внесе, в последствие пак се отметна, в последствие пак даде възможност на Мадрид да се проведе диалог, който Мадрид, пак трябва да бъдем честни, никога не е водил, не смята да води и не води в момента. И за това виждаме как вече тази ситуация е доста, доста патова.
За изтрезняването и последствията след решението на Каталуния, госпожо Чернева?
Последствията, честно казано, ще можем да оценим вероятно чак след изборите на 21 декември. За мен е много важно как ще бъде приложен този прословут член 155 от Испанската конституция, който отнема автономията. Той е много, много широко формулиран. Мариано Рахой обаче, испанският премьер, реши да не го прилага в неговата радикална форма, а напротив да се опита по-скоро да вкара каталунската администрация в мадридската, т.е. да има само временен премиер на мястото на Пучдемон, който да е вице-премиера в неговото правителство, да не посочи някой от Каталуния, който да поеме тази функция, да няма така да се каже, обезглавяване на местната администрация, а по-скоро да влее тази администрация в националната. И всъщност това е, което в Мадрид в момента наблюдават и се чудат дали ще сработи, до каква степен местните директори на медии, публични медии, местните директори на полицията, местните директори на финансовите служби и така нататък ще сътрудничат
на този процес, на поемането на контрол от Мадрид. Това щях да ви питам. Вие миналата седмица бяхте в Испания. Какво на практика се усеща там като промяна в статута? Местна полиция, местни медии, въобще местна администрация. Какво се случва? Банките как работят? Магазини?
Мадрид иска това да стане възможно най-плавно и всички много се тревожат да не би гражданското неподчинение, към което Пучдемон призова, да премине в някакъв тип стълкновения. Всъщност това е, мисля, най-големия кошмар на испанското правителство и въобще на широката публика. И затова те гледат да създадат механизъм, по който местните структури, регионалните структури влизат в централните и на 21 декември изборите в Каталуния произвеждат ново правителство и ако тези избори са легитимни, ако те отговарят на всички правила, то това би било вероятно и условие член 155 да бъде, действието му да бъде прекратено, т.е. Каталуния да се върне към своето нормално управление като регион в Испания. Само една дума искам да кажа за Мадрид, защото ние много говорим за Барселона, но малко за Мадрид. За първи път твърдат, вероятно от края на Франко, има такава консолидация около Мариано Рахой, около министър-председателя. И аз говорих и с представители на тяхната социалистическа партия и на либералната им партия. И всички в момента се обединяват около действията на министър-председателя, а това никак не е лесно, тъй като Партидо Популар, Народната партия на Рахой, имаше моменти на доста ниска популярност. И в момента наистина чувството е за това, че държавата трябва да бъде защитена.
Господин Гърдев, това ли е най-голямата опасност? Испания пред гражданска война?
Това е опасно за всички, разбира се. Наистина, между другото, Испания демонстрира една своя сплотеност. Аз обаче искам да върна малко назад нещата. Това не от това го видяхме и когато Испания се изправи срещу една терористична организация ЕТА. И тук вече да навлезем малко в един такъв такава плоскост. Мадрид има самочувството, че може да овладее ситуацията, защото го е правила. Мадрид се е справил с една област, която е страната на баските, с наистина жестока терористична организация. ЕТА в продължение на 30 години е избила около 1000 души, включително министър-председател на Испания, Леон Бланко. Докато Каталуния, те нямат такава... Първо, те не са толкова единни, има разделение вътре в самата каталунска общност, общество, в парламента им също няма такава организация терористична, няма такива стремежи включително. И за това... Като разглеждаме така въпроса, Испания има самочувство, Мадрид има самочувство, че може да владее ситуацията, както споменах, защото го е правила. Назначаването за изпълняваш длъжността в лицето на Сорая де Санта Мария, която наистина е изключително рязка, дава такива сигнали, но както и тук беше споменато, все пак балансирани от това, че тя няма да има пълната власт. От друга страна, между другото, трябва да се разгледа една такава опасност не само, нали, за същността на Испания, Ние виждаме, че това е процес, който е следен от властите в Мадрид. Нека да се върнем малко назад и да кажем, че Мадрид не призна Косово. Испания, заедно с Румъния, Гърция и Кипър бяха страните от Европейския съюз, които не признаха Косово, с ясната цел, че този прецедент може да бъде използван в последствие и всички действия, които виждаме в момента от испанското правителство, могат да бъдат едва ли не критикувани. По същия начин виждаме, че Испания добре си подреди картите в Европейския съюз. Цялата Европейска комисия, всички държави от Европейския съюз заявиха категорично
подкрепа
и на международната сцена, включително и от Съединените щати, включително от Русия, беше споменато, че това е вътрешен проблем на Испания. Така че е действано, следени са процесите, взимани са ключови позиции и от тук нататък наистина е много важно нещата да влязат в нормалния диалог на диспути, на дебати, на парламентарно противопоставяне, но не и на улична активност и на противоконституционни действия.
Това ли е най-страшният сценарий, госпожо Чернева? Гражданско противопоставяне и война в Испания, а не решаване на проблема по административен начин и предвид темперамента на испанците?
Аз не мисля, че може да се стигне до това каталунците да тръгнат да мрат за така наречената си независимост. Просто не мога да си представя това как става. И честно казано, това, което виждаме до този момент, е една сравнително ниска степен на напрежение. Имаше опити около събитието около 10 октомври, тогава не случилата се декларация за независимост на Пучдемон, да се ескалира ситуацията. Очевидно е, че самия Пучдемон е заложник в някакъв смисъл на своята на своята собствена кариера до този момент. Той разбира, че ако не ескалира, вероятно ще влезе в затвора като обикновен престъпник, както казват в Мадрид. Ако обаче пък ескалира, може отново да завърши на същото място, само че като мъченик. Така че той очевидно се опитва да някакси да радикализира още повече ситуацията, но аз мисля, че момента за това, слава Богу, отмина. И от тук нататък сценария според мен няма да е все пак, няма да е краен, но няма и да е толкова лесен, колкото може би изглежда отвън. Административен процес не може да има на този етап, тъй като двете страни са тръгнали всеки в своята писта. Тези две линии не се съединяват. И двете страни боравят с правни и легалистки аргументи. Двете страни твърдят, че законът е на тяхна страна. Говорят за правото като политически инструмент. И затова на мен ми се струва малко трудно първо, те в момента не могат да седнат на масата на преговорите, това е очевидно, защото Мадрид наистина смята Пучдемон и хората около него за метежници и обратното. И моето опасение е, че този конфликт може да продължи с една ниска интензивност. Тези две паралелни реалности някак си да върват успоредно, и ако на 21 декември наистина видим, че така наречените индепендисти или тези, които са за независимост, решат да бойкотират изборите, то тази успоредност, тази огледалност на реалност, на двете реалности ще продължи.
Нека да чуем рекламите и продължаваме разговора с вас за това какви са последиците за самата Европа от това, което се случи в Испания, и могат ли други страни да последват този пример.
Българско национално Дарик радио.
За Испания си говорим. Испания дали се разпада, но и какви са последиците от това за цяла Европа? Да продължим. Каталуния обяви независимост, а сега по административен или по някакъв друг път ще се реши този проблем. Има избори през декември. Напрежение преди това има в цялата страна, особено в Каталуния, на привърженици на тази независимост и на противници на независимостта. Но какви ще са последиците за Европа? Една стара Европа с едни нови граници, като че ли изглежда. Нови държави, господин Гърдев.
Аз смятам, че това беше видяно в Брюксел като опасност, заявено като такова, формулирано, и заради това виждаме един от позиции на Европейския съюз. Няма смисъл да припомням изявлението на Юнкер за това, че не иска да вижда 92 държави в Европейския съюз, но какви са опасностите? Опасностите са няколко. От една страна, наистина процеса на сепаратизъм може да се пренесе в други държави, в Франция, в Италия, в Белгия, в Полша, която беше изненада за мен, но партията, която е в Силезия, заяви някакви такива желания. И въщнали тези крайните, ако може да ги наречем, от новите новоприетите държави поляци, те се оказаха застрашени. Това е едната опасност, да видим една Европа като швейцарско сирене от малки такива държавици. Втората опасност е, че всъщност нито една от тези области няма да бъде призната. И защо направиха тези така бързо сепаратистите в Каталуния, само 3 седмици дадоха, за да се проведе референдума, за да не започна да се говори и да се обяснява на хората как тези обещания, че бързо... Защото сепаратистка Каталуния излиза от Европейския съюз, не само от Испания, тя излиза от Шенген, излиза от Еврозоната, излиза от ОНЕ, излиза от всички организации. И процесът за приемане, след което, както бяха обяснявали поддръжниците на независимостта, че може би ще отнеме може би 9-10 месеца, може би 2 години, най-много 3, всъщност няма никога да се случи, защото ще се сблъска с ветото на Испания. Испания и Мадрид, като суверена част от Европейския съюз, никога няма да... Тя ще вотира всяко едно приемане на Каталуния като отделна държава в Европейския съюз. Същото това нещо ще се случи в такива сепаратистски области, както споменахме, в Италия, в Испания, в Франция, извинете, в Белгия, защото централните държави, правителства, никога няма да позволят тези малки независими, ако ги наречем така, области, да бъдат присъединени към Европейския съюз. И вижте как процеса вътре в самия Европейския съюз на взимане на решения ще бъде блокиран. Трета опасност, която малко се споменава, но която според мен беше тя изключително реална. Излизането на Каталуния, с нея си тръгва и 23% от бюджета на Испания. Не бива да забравяме, опасността не е минала, финансовата и икономическата криза в Европа са реалност. Испания се намира в държавите, така наречени държави ПИКС. Това са Португалия, Италия, Испания и Гърция, които са с огромна задлъжнялост. 2 трилиона и 63 милиарда е дълга на Испания. Ако тази област излезе, естествено, централното правителство обявява мораториум.
Най-богатата област в Испания.
Да, но да обявява мораториум върху дълга.
На глава населението не е най-богатата.
От тук нататък, кризата, която предизвика Гърция с тяхните 360 милиардчета на базата на 2 трилиона на Испания, ще бъде просто детска игра. Това е директен срив на еврозоната и прехвърляне в една неконтролирана ситуация. Затова според мен Брюксел много ясно даде да се разбере, че няма да бъде посредник. Защото тази опасност е изключително голяма. И затова смятаме, че тези желания няма да получат подкрепа нито на междудържавно равнище, независимо, че България заяви, че може би ще предостави убежище, ако има преследване, нали, на каталунските сепаратисти. Това е само от един министър за момента. Нито на политика на общността на Европейския съюз като цяло.
Весела Чернева, краят на Европа такава, каквато я познаваме, ли е силно преувеличено това твърдение, което вече се появява? Брексит, сега Каталуния, какво може да следва от тук нататък?
Аз не мисля, че това е ефект на доминото от Брексит. Мисля, че този процес на регионализация в Испания, както и господин Гърдев каза, върви от много години. Може би Брексит някакси допринася към той да се катализира, но честно казано, този тип финансов егоизъм, той не е чужд никому. Това да искаш да си задържиш данъците и да забравяш какво означава солидарност в рамките на една държава или в рамките на Европейския съюз, това, нали, го виждаме и на други места, просто тук то прие много големи размери. Опасността за Европа е като че ли това, че забравяме понякога какво означава да използваме демокрацията с всичките правила. Това, че решаваме в случая каталунците решиха, че могат да вземат кратък път до решаване на техните проблеми, било то фискални, било то културни, езикови и така нататък, да вземат кратък път, излизайки на референдум и след това създавайки безредици по улиците, вместо да използват методите на демокрацията, а именно участвайки в парламента в Испания, участвайки в преговори с Мадрид. Този тип кратък път трябва да е ясно, че няма да доведе до нищо добро и не трябва да бъде използван на други места. Виждаме, че има такива
Опити, ефекта такива опити. Доминото, дали ще...
Северна Италия, например, е този пример, за който стана дума, където обаче очевидно, че не става дума за независимост, става дума за повече автономия. Също така, аз не мисля, че Валония и Фландрия в Белгия ще стигнат до разрив. Колкото и несъвършена да е системата на демократични преговори, никой до сега не е измислил по-добра. И това, мисля, че в крайна сметка хората трябва да го разбират и ще го разберат. Примера на Каталуния, може би в този смисъл, ще бъде един добър пример. Ще покаже ограниченията на тази концепция, защото ето, например, 1300 фирми казват, че са напуснали Каталуния в последните 3 седмици, т.е. бизнеса разбира, че това не е добрия път. И разбира, че това не е добрия избор.
Вървим към финал, господин Гърдев.
Да, има разцепление. Ефектът на доминото, но нека да видим в край на краища колко са различни исканията. Ви споменахте Северна Италия, но там не ставаше въпрос за независимост. Естествено, вътре в самата Каталуния по същия начин и в тези, които гласуваха на този референдум, малко бяха позамазани, ако може да се каже нещата. Някои искаха по-голяма автономия, но някои не искаха непременно излизане на Каталуния, обявяване на република. Вътре в самите поддръжници, тя е една коалиция между, да кажем, основните партии на Пуждамон, която е Европейската демократическа партия и тази Каталунската европейска демократическа партия и тази клуб, която е конференцията за народно единство, там също се разделиха и при гласуването тайното, което не беше поименно, за да не попаднат под ударите на закона, видяхме как разделението започна, как едните не искат наистина крайни такива решения. А защото спомена се бизнеса. Бизнесът много ясно разбира, че Каталуния самостоятелно, без фондовете от Мадрид, без общата енергийна политика, без общата... Представете си как Каталуния ще купува примерно международните пазари, на какви цени нефт, газ, по какъв начин, нали, ще се справя с всичките огромни проблеми, които са. Естествено, че ще доведат тези процеси до спадане на жизненото равнище и големия ядра и бизнес. Затова вече съвсем ясно даде сигнал, че той е против едно такова излизане и обявяване на независимост. И тук тези процеси наистина трябва да бъдат по някакъв начин канализирани. Според мен с изборите, които предстоят, ще видим още едно голямо разделение. Вече ясни тези, кои са за република, кои са за оставане в кралство Испания с по-голяма автономност и може би с преразпределение на тежестта на бюджета, което обаче не означава, нали, независимост. И според мен наистина тези процеси ще придобият някакво такова измерение. Винаги ще има скрито недоволство, винаги ще има напрежение, но нека не забравяме, че Испания е такава още от времето на Долорес и Барули и на Франко.
Оптимистична теория за Европейския съюз. Вашата каква е, Весела Чернева?
А, моята винаги е оптимистична. В Европа няма да има, според мен, скоро нови държави. Това в ситуация, в която Европа трябва да се отбранява от влиянията на останалия свят, е твърде рисковано.
Финал на този разговор. Това е финалът на предаването «Кой говори за днес». Цяла седмица ще бъдем заедно точно в 10. Дочуване и спокоен ден от мен и на Александрова.